Pulkstens ir 13. Līdz ar to mēs varam domas sēdi turpināt. Un palikām mēs pie darba kārtības 14. Jautājuma par iekšējiem noteikumiem Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu, kas iegūti no dabas resursa nodokļu maksājumiem, izmantošanas noteikumi. Un ziņotājs ir Jānis Pauliņš. Lūdzu, Jāni.
Ir sagatavots lēmuma projekts par iekšējiem noteikumiem Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu, kas iegūti no dabas resursa nodokļu maksājumiem izmantošanas noteikumu pateikt atjaunošanu. Un uz doto brīdi spēkā ir esoši 21. Gada novembrī domas sēdē apstiprinātie, tātad šis te nolikums. Un uz doto brīdi tiek veiktas izmaiņas, lai attiecīgi šo te noteikumus vairāk pielīdzinātu tam, kā reāli vajadzētu būt, kā ir dabas resursu nodokļu likumā, kas ir tātad balstīts uz vidas aizsardzības pasākumu veikšanu. Lielākās izmaiņas, kas skar šo te noteikumus, ir izņemtas ārā pāris darbības, kas ir esošajos noteikumos, un tiek papildināts ar citām jomām, kur šo te finansējumu ir iespējams izmantot. Kā arī finansējuma piešķiršanas termiņi, kas ir ļoti būtiski, ja tas skar ārkārtas situācijas gadījumus. Un tātad administratīvajām teritorijām arī attiecīgi ir vairākas šī te jomas, kurās finansējums var tikt izmantots. Par finansējumu vēl runājot, šī te līdzekļu piešķiršana esošo 15 tūkstošu eiro vietā tiek paaugstināta uz 20 tūkstošiem, kas ir pamatojoties uz inflāciju un attiecīgi varētu veikt nopietnākas darbas, kā arī to tātad līdzekļus, kas iet virs 20 tūkstošiem eiro, tos skata domes sēdē, ja ir nepieciešams, un izpilddirektors lemj arī par līdzekļu izlietošanu no rezerves fonda līdz 50 tūkstošiem. Tātad šīs te izmaiņas un lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir tātad Jāndis Astrātos.
Finanšu komitejā bija jautājums par to piekrasts apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu, par to dotācijas izlietojumu. Bija atlikums 7800.
Es sazinājos ar attīstības nodaļu, bet varbūt Aira Dimanta var precīzāk komentēt šo te sadaļu.
Aiva?
Jā, varu. Šis projekts jau ir beidzies oktobrī. Jā, diemžēl ir līdzekļu atlikums, jo šim gadam mums bija piešķirti no vidas investīciju fonda 30 tūkstoši eiro, kurus mēs sadalījām līdzīgi 10 tūkstoši eiro Rojas pagasta pārvaldei, Kolts pagasta pārvaldei un Mēsvaru pagasta pārvaldei. Šajā gadā mēs plānojām tikai atkritumu savākšanu no pludmales teritorijām. Rojas pagasts un Kolkas pagasts savu finansējumu šim te ir iztērējis. Atlikusies summa ir tā, ko nebija iztērējis Mērstraga pagasts. Mēs esam saņēmuši uzaicinājumu līdz 8. janvārim jau iesniegt nākamā gada šādu pašu projektu. Ņemot vairāk šī gada pieredzi, nākamajā gadā plānojam gan dēļu iegādi laiku atjaunošanai, gan dažādas pamatlīdzekļus, ko uzstādīt, kā arī atkritumu savākšanu visās trijās pārvaldēs.
Paldies. Jānti.
Es nezinu, vai Jāeva to var atbildēt. Tad divas pārvaldes varēja apgūt šo naudu, viena nevarēja. Šai vienai pārvaldei nebija reāla vajadzība, respektīvi viņiem tie atkritumi nebija vairāk, vai viņi vienkārši atkritumu izvešanu tad apmaksāja no pašvaldības budžeta bez dotācijas?
Šo gan es nevarēšu atbildēt, jo mēs vadamies pēc tā, kāds rēķinus mums iesniedz šīs te pagasta pārvaldes. Tas droši vien jautājums tad ir pārvaldē.
Pārvalde mums nav droši vien, jā.
Nav, nē. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir tātad divi priekšlikumi. Un, jā, Juzefa Kļāvēja priekšlikuma iesniedzēja, lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu, labi.
Tā, mums visiem kopā Finanšu komitejā bija ļoti liela debate tieši par šī te dabas resursu nodokļa apguvi. Un izejot no tā ir tapis mans priekšlikums. Un tā jēga un būtība ir tāda, ka, ieklausoties, jā, tātad 3.2. apakšpunktā ir līdz šim bija paredzēta līdzekļa vides fondā 60%, mans priekšlikums ir nomazināt uz 45%, vēlāk izstāstīšu, un to starpību, šos te 15% palielināt administratīvo teritoriju fondā, tas ir mūsu pagastiem un pilsētām. Un šis secinājums, jeb šis priekšlikums radies no tā, ka pirmkārt, šogad ir ļoti vāja dabas resursa nodokļa finansējuma apguve vides fondā. Bija plānots 1 017 000, apgūti ir tikai 311 000, apguve ir 30,6%. Savukārt pagastos un pilsētās apguvi dažāda un tās svārstās no 60 līdz 95%. Finanšu komitejā bija tāda ļoti liela debate par konkrētiem dabas resursa nodokļa daļas vides fondā apguves plāniem un virzieniem. Diemžēl konkrētu nekādu variantu līdz šim nav un te klusībā aprunājoties arī līdz budžeta sastādīšanai, cik varēja saprast, nekādu tādu konkrētu lietu nav. Nākošais, kāpēc es to arī virzu, es esmu aprunājusies ar 4 pagastu pārvalžu vadītājiem, viņi būtu ar prieku un ar mieru strādāt vairāk un, kā teikt, attīstīt šīs te teritorijas tieši vides jomā. Un, kā mēs paši zinām, tādas prioritāšu naudas nav, tas būtu kaut kāds viens no tādiem nelieliem, nu, kā teikt, risinājumiem arī šo te pilsētu un lauku teritoriju attīstībā. Izrēķinot finansiāli, tas nekas absolūti sāpīgs nav. Ja mēs ieplānojam, piemēram, šī gada, jeb nākošā gada budžetā dabas resursa nodokļa ieņēmumus, piemēram, 500 000, nu, šogad izpilde ir vairāk nekā 660 000, tā šī te procentu maiņa nes līdzi 75 000 eiro, kas no centrālā vides fonda novirzītos uz pagastu teritorijām. Tas absolūti nekas tāds sāpīgs nav. Un vēl tāda lieta, es nedaudz papētīju arī šo te vides fonda līdzekļu, šo te administrēšanas gaitu. Nu, secinājums ir tikai viens, ka gaita ir tāda ļoti lēna, smagnēja, birokrātiska, jo ja pagasta pārvalde uzraksta iesniegumu ziemā, kad vajag nomainīt apkures katlus no malkas katliem uz granulu katliem, un tagad pārskatot pagastu atskaites, ka tas paveikts tikai decembrī, īsts saimnieks, piedodiet man, tā nerīkojas. Un tādēļ, kā teikt, tur vēl būtu jāuzdod jautājums, vai šajos modernos laikos arī tā granula apkuri ir tā optimālāka. Bet tā ir cita opera, ja tā paņem reāli. Un tādēļ tapa mans priekšlikums, kad samazināt par 15% šo te dabas resursa nodokļa daļu vides fondā, kas tiek centralizēta novada centrā, un šos 15% izdalīt, kā teikt, mūsu pagastiem un pilsētām, lai arī pagast pārvaldniekiem dažiem labiem ir vairāk ko strādāt. Tāds tas ir pirmais priekšlikums.
Paldies. Deputātiem ir kādi jautājumi, ja varam uzsākt balsošanu. Jā, Lauris Pielaicis, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir nedaudz cits viedoklis, jo attiecībā uz šo te izmantojumu piekrītu, kad nav izmantots, tur ir dažādi objektīvi aspekti, kādēļ tas nav izdarīts, katram ir savs viedoklis. Runājot par nākotni, tā tad turpināsim skatīties, kā nomainīt mazefektīvāku siltumu radītājus uz efektīvākiem. Tas ir viens stāsts, otrs stāsts ir par apgaismojumu, tātad, kur tiks veikts audits ielu apgaismojumam, un arī sāksim ar sporta zālēm, kur ir šīs te vecās gāzeslādes lamas, kuras tiks nomainīts uz LED apgaismojumu. Pēc tam secīgi, nevar pateikt, vai tas būs nākamais vai aiznākamais gads atkarībā no finansējuma, jāsāk skatīties arī par šo te apgaismojumu izglītības iestādēs, bet to savukārt mēs varēsim darīt, tad, kad būs līdz galam skaidrs, kas mums notiek ar izglītības iestādēm kopumā. Lai izvairītos no tādas lietas, kā sadalīt iepirkuma, tas ir jādara centralizēt. Un, lai šo visu tā izvērtētu kopumā, es uzskatu, ka tomēr jāatstāj šīs pats dalījums, lai centrāla administrācija organizē šos te visus pasākumus, gan auditus, gan iepirkumus, gan arī beigās projektu realizāciju centralizēti. Un es personīgi esmu pret to, ka šī nauda tiek pārdalīta šādā veidā. Paldies.
Jā, Lūdzu.
Lauri, ja mēs pieskaitām šī gada atlikumu, kas ir palicis 706 tūkstoši, plus tos arī 50%, kas ienāks no jaunā DRN, tad atkal būs miljons. Vai mēs mācēsim atkal apgūt to miljonu? Piedod, es neesmu vēl gaišreģis, bet varbūt tā ir tikai virtuāla nauda vajadz.
Jā, Lori?
Es arī neesmu gaišreģis, bet izrunājot energo pārvaldības energo speciālistu, kurš strādās pie mums no 18. Janvāra, tātad spējas audzēt šo kapacitāti un šo naudu nākamā gada laikā spējas apgūt.
Paldies. Jā, Andi, lūdzu.
Man jautājums tad pie šīs diskusijas, kas jūsu skatījumā, droši vien jautājums Laurim, ir no No 13.3 punktā minētais līdzekļu izlietotājs izdevuma sekšanai no vidus fonda. Kas būs tas, kas reāli rakstīs to pirmo dokumentu par līdzekļiem, kas nepieciešami, nu, kā piemēram, apgaismojumam vai apkurs katlu maiņai, jo jāsaskaņo ir centrālās pārvaldes nodaļām pēc nolikuma tur vienai vai otrai. Tad pēc plāna, kurš te būs līdzekļu izlietotājs, jā, ja atbilde vai diskusija bija par to, ka centrālā pārvalde vidus fondu administrēs.
Laure.
Tātad attiecībā uz kaut kādiem projektiem, kā šī gadījumā bija pagast pārvaldēm par katliem, tātad ierosinātājs ir pagast pārvalde, tad to izvērtē attiecīgā nodaļa, kurai ir piekritīgs šis te jautājums, un tad nodaļa, viņa piešķir savu šo te, šim te mērķim. Bet kopējo iepirkumu sludina centrāla administrācija, kā centralizēt iepirkumu. Pat pa lotēm.
Andi?
Jā, paldies.
Paldies. Labi, varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu pirmo lūdzu. izdevās jums, varu slēgt. Slēdzu. Neviens neko nesaka tad jau laikam. 8 deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais, otrais priekšlikums, lūdzu.
Otrais priekšlikums ir tāds, tas ir varbūt arī neatkarīgs no pirmā priekšlikuma, un tā jēga un būtība ir tāda, ka katru gadu plānojot dabas resursa nodokļa ieņēmumus un izdevumus, tieši ieņēmumus, parasti ir, tā saucamā, ir virsplāna izpilde. Ja? Arī šogad virsplāna izpilde, vismaz te mēs tā pārunājot, ir kaut kādi ap 200 tūkstoši eiro. Un vecajā redakcijā bija tā, ka tātad rezerves fondu uzkrājums ir 50 tūkstoši, un tā daļa, kas iet tālāk pāri, ja pareizāk sakot, viss virsplāna ieņēmums aiziet tikai vides fondā, kas paliek tā kā centrā. Bet mans priekšlikums ir arī ar šo te virsplāna daļu, ja arī kaut arī neiet, kā teikt, krastā šis te pirmais priekšlikums, kaut arī paliek šie te vides fondā 60% un pagasts teritorijām 35%, tā kā tā šo virsplāna ieņēmumu daļu padalīt arī pagastu un pilsētu teritorijām. Tāda tā jēga un būtība ir.
Paldies. Vai deputātiem ir kaut kas vēl piebilstams, ja varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu otro, ja? Lūdzu. Varu slēgt, ja? Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Vai kādam vēl ir kas piepilstams viedoklis pirms, jā, balsojam par lēmumu projektu, lūdzu, Juzefs kundze.
Jā, man būs arī viedoklis šajā jautājumā. Es gribu pateikt paldies Jānim Pauliņam. Es biju uzrakstījis arī tādu jautājumu elektroniski viņam, lai viņš atsūta izejas datu tabulu, lai varētu, kā teikt, izvērtēt un izspriest. Es arī Finanšu komitejā daudz runāju, kad, manuprāt, ir nepamatots dabas resursa nodokļa sadalījums starp administratīvajām teritorijām, neņemot vērā to tās teritorijas, ja to teritoriju uzņēmumi, kuri maksā vairāk un kuri nemaksā. Ir, mums visiem bija atsūtīta tāda prioritāšu tabuliņa pa procentiem un tālāk pa punktiem. Es palūdzu Jānim, lai viņš man atsūta arī fiziskos rādītājus, un gribu pateikt paldies viņam par to, un gribu pateikt arī to, ka šajos rādītājos, kas tur ir uzrādīti, ir ļoti daudz neloģikas. Piemēram, parādās iedzīvotāju blīvums uz vienu kvadrātmetru Rojas pagastā 5,83 iedzīvotāji, paņemot, kā teikt, statistiku, oficiālo statistiku, ir 18 iedzīvotāju uz kvadrātmetru, tur pavērtējot arī citas teritorijas, pavērtējot uzņēmumu skaitu, kuram absolūti vai ir kāds sakars ar šo te, es varu vaļā to šo te tabulu, tāpēc drusciņu kavējos, ja jebkurā gadījumā ar šīm te prioritātēm un izejas datiem saistībā ar dabas resursu nodokli, kur parādās kaut kādi mistiski uzņēmumu skaiti, piemēram, tai pašā Īves pagastā 75 uzņēmumi, Laidzes pagastā 144 uzņēmumi, nu nesaukšu un tā tālāk, tur šie rādītāji, es nezinu, ko viņi izsaka, ko kuram neizsaka. Jau arī finanšu komitejā, es teicu, tājas teritorijās, kur ir lielākās piesārņojošās vietas šie te DRN saņemamie finansējumi, finansēšanas procenti ir ļoti, ļoti mazi, un tādēļ es aicinātu un lūgtu, ja, pārstrādāt. Pareizāk sakot, es ļoti labi saprotu, ka šie procenti ir vajadzīgi plānojot katras teritorijas budžetu, un šobrīd to nevar izdarīt, bet es ļoti lūgtu ar jauno gadu pieķerties pie šī te dabas resursa nodokļa pārskatīšanas un sadales starp pagastiem un pilsētām. Un ja arī jums patīk tie rādītāji, kas tur ir, nu tad vismaz ielikt objektīvas un pareizas vērtības, nevis, es nezinu, no kurienes tie rādītāji tur ir ņemti. Paldies!
Paldies! Vēl pie viedokļiem. Nav jau vairāk neko neteiksiet, Juzefs kundze.
Viss beidz.
Viss pateikts. Labi. Tad varam uzsākt balsošanu, ja, par lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par vienam deputātam balsojot pret, lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais ir 15. Darbkārtības jautājums par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2023. Gada 19. jūlijā Talsu novada pašvaldības domas lēmumā 313 par 2023. Gada prioritārā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve Kāļa Mīlenbaha ielā 28 Talsos īstenošanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Vajag ziņojumu, lūdzu. Ina Lībeka.
Jā, labdien.
Labdien.
Tā, tad kā jau minēja, Talsu novada pašvaldības doma 2023. Gada 19. jūlijā lēma, numurs 313, tika nolēmts, ka 2023. Gada prioritārā investīcija projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve Kārļa Mīlenbaha ielā 28 Talsos īstenošanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 1,500,000 valsts kasē. Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 114,037,76 eiro. Ir ieplānots Talsu novada pašvaldības 23. Gada budžetā. Savukārt pašvaldības 24. Gada budžetā bija plānots paredzēt atlikušo nepieciešamo līdzfinansējumu projekta īstenošanai. Tas ir 456,151,02 eiro. 23. Gada jūlijā iesniedzot aizdevumu pieprasījumu, pamatoties uz SIA Bildberga iesniegto finanšu plūsmas grafiku objektā Kārļa Mīlenbaha iela 28 Talsos, bija plānots, ka līdz 23. Gada beigām tiks apgūts finansējums 774,637,76 eiro ar PVN. Būvdarbu objektā tiks uzsākt septembra sākumā, un tas ir ar vienu mēnešu novīti nekā sākotnē bija plānots un iesniedzot aizdevumu pieprasījumu. Kā jau iepriekš minēju, iepirkuma līgums, kas noslēdz ar pašvaldību un Bildbergu, bija paredzis, ka būvuzņēmējs var saņemt avansu maksājumu 20% no līguma cenas, kas kopā sastādīja 410,577,16 eiro. Lai šo avansu saņemt, ir būvniekam jāiesniedz neatsaucam beznosacījuma avansa atmaksas nodrošinājums, kur izdev sadrošināšanas sabiedrībai banka. Savukārt arī līgums paredz to, ka būvuzņēmējiem ir tiesības atteikties no avansa maksājuma saņemšanas. Būvuzņēmējs 23. Gada septembrī iesniedz avansa maksājumu par kopējo summu 266 200 eiro, tas ir ar visu PVN, kas sastāv tikai 12,97% no kopējās līguma summas. Būvuzņēmējs atsakās ņemt lielāku avansa summu, jo šādā gadījumā ir nepieciešama bankas garantija vai apdrošināšanas polise, kas ir papildu finanšu sloks uzņēmējiem. Plānot izpildi būvuzņēmējiem kavēja arī tas, ka veicot demontāžu darbus atklājās daudz apstākļu, kas sākotnēji projektēšanas stadijā nebija paredzami. Jo šiem apstākļiem tiek meklēt atbilstoši risinājumi, bet tas rada novirzi no plānotā būvdarba izpildes grafika un finanšu apgūves. Līdz 23. Gada 30. Novembrim apgūtais finansējums ir 342 496 eiro un 6 centi. Tā skaitā tie ir būvdarbi un būvuzraudzība. Līdz gada beigām plānots jau apgūt 164 484 eiro. Tad līdz ka kopā samaksātās un plānotās izmaksas 23. Gadā sastāv 506 980 eiro un 10 centi kopā ar PVN. 23. Gada decembrī pašvaldība aizņēmuma galvojuma kontrolas un pāraudzības padomē tika nosūtīta vēstule ar lūgumu finansējumu, kas 229 660 eiro un 99 centi, apmērā pārcelt uz 24. Gadu, lai nodrošinātu aizņēmumu apgūšanu. Un arī vēstulē tika minēts, ka domas lēmums tiks iesniegts pēc sēdes, tas ir 28. Decembra. Lūdzu balsot par to, lai grozītu novada pašvaldības domas 2023. Gada 19. jūlija lēmumu numuru 313 par 2023. Gada prioritārā investīcija projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūvu Kārļa Milenbacha ielā 28 talpas īstenošana 1, 2 un 1, 3 apakšpunkts šādā redakcijā. 1, 2 apakšpunkti izteikti pašvaldības līdzfinansējumu 76 047 eiro un 2 centi ieplānots pašvaldības 2023. Gada budžetā. 1, 3 apakšpunkti paredzēt pašvaldības 2024. Gada budžetā atlikušo pašvaldības līdzfinansējumu. Tas ir 494 141 eiro un 76 centi apmērā. Paldies.
Paldies. Deputāti jautājumi. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man jautāja, tāpēc es lūdzu, lai vēlreiz ziņo, jo Finanšu komitejā pacēlās jautājums par, kā teikt, kad tiek kavēta būvdarbu uzsākšana, un Patīna, jūs teicāt, kad sākumā nebija sagatavots darbu veikšanas projekts. Darbu veikšanas projekts ir tāds dokuments, kurš ietver arī darbu veikšanas kalendāro grafiku. Un jautājuma būtība ir tāda, pie jums šobrīd ir šis te dokuments, par cik jūs esat projektu vadītāji, par darbu veikšanas projekts ir, nav, un kāds tas dokuments pie jums izskatās?
Darba veikšanas projekts ir ievietots BISA, viņš man ir pieejams, man ir pieejas. Darba izpildes grafika es arī pievienoju pie lēmuma projekta, kā to lūdzāt iepriekšējā reizē Finanšu komitejā. Un viņš ir apstiprināts un patreiz viņš, nu, bet tur viss ir kārtībā.
Viss ir kārtībā un tātad 30. jūnijā, ja es nemaldos, objekts būs gatavs, es tā saprotu vismaz, ja? Pēc tā grafika. Neturamies pie vārdiem.
Nē, plānojam ātrāk. Mēs nevaram tik ilgi.
Ātrāk būs?
Jā, mums ir jāparedz projekts iepabrēdzi līdz
1. jūnijā.
Vai es atvienos 1. aprīlim?
Ko? Nedzirdējite, jo mēs ņokojās.
Līdz 1. aprīlim projekts iepabrēdzi. Tā arī paredzē. Līgumā.
Jā, labi, vēl jautājumi. Andris, tiešām grafikā tā ir?
Nu, grafikā nav norādīta mēneša, bet viņi ir parādi tāds nedēļas, tās sakrīt tā, kā viņi ir iesnieguši iepirkumu.
Pagaidi, mēs tagad runājam, ir divi dažādi dokumenti. Ir darbu veikšanas projekts un darbu organizācijas projekts. Tās ir divas dažādas lietas. Es mēģināju izmācīties. Ēku būvnoteikumus, kādu dokumentu tur ir vajadzīgi, piedod.
Nu, varbūt es arī tad īsti nesapratu, un arī neesmu vēl apgūvis šos terminus.
Nu, tad ja, būtu ļoti labi, jūs sakat, kad jābūt 1. aprīlī, ne 3. aprīlī.
Līgums mums ir noslēgts līdz 1. aprīlim.
Jābūt visam ir kārtībā.
Jā. Jā.
Direktors sēd tur virs galvas, nezinu, ko viņš saka.
No, tā lai viņš sēž līdz tam 1. aprīlim.
Jā.
Labi, Andi, lūdzu, jūs izslēdziet mikrofonu, paldies.
Man, labdien, man viens mazs jautājums. Vai tie skaitļi 1-2 punktā pašvaldības līdzfinansējums 23. gadā 76 047 eiro un 2 centi, vai viņi joprojām ir aktuāli un nav mainījušies kopš lēmuma projekta sagatavošanas brīža?
Mēs esam, jā, man jautājums labs ir, jo mēs esam, vēl neesam saņēmuši, mēs gaidām šodien pēdējo izpildi. Bet par kuru punktu jūs domājat to, ko mēs izsakām jaunajā redakcijā?
Jā, jā, jaunajā redakcijā mēs šobrīd, lai saplānot 23. gadu budžetu un saprastu, cik jāpārceļ uz 24. gadu, mēs pasakam konkrētu ciparu ar centiem aiz komatu. Un tā, mana bāža ir tā, ka vai šis cipars ir reāls un pamatots ar iesniegtām izpildēm, vai tur var kaut kas vēl dabā mainīties reālajā dzīvē?
Es domāju, ka reālajā dzīvē varētu pamainīties, jo pēdējo izpildu mēs un būvnieku gaidām viņiem dodot pienākumu šodien to obligāti izdarīt un iesniegt.
Un ja tas tā būs, kā mēs izpildīsim domas lēmumu pēc tam,
nemācīšu komentēt.
Agnes, ja mēs varēsim lēmt par šo pie budžeta stiprināšanas, ja kaut kas mainīsies, bet cik es sapratu no prognozes, ka tur mazliet tik varētu būt tā starpība kādiem dažiem simtiem eiro tikai.
Tā doma, Agnes, ir, ka tad pie stiprinot 24. gadu budžetu, tur mēs liksim tad citus ciprus, ja vajadzēs.
Nu, ja vajadzēs, bet tā prognoze ir tā, ka tu tam arī būs tā izpilda, kā mēs esam arī likuši.
Paldies.
Jā, nu tur pa kaut kādiem simtiņiem varētu būt runajā.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Es rūpīgi vēl paskatīju šo te darbu veikšanas grafiku. Tur parādās 30 nedēļas. Ja? Ina?
Jā.
Nu, kurš tad tas datums iznāk? Man tāds ir.
Tā man jāskaita.
Septembris, oktobris, novembris, decembris. Jā? Janvāris, februāris, marts. Viss.
1. aprīls.
Būs aprīļa joks. Paldies.
Jā. Labi, jā, tad varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Jā, lūdzu. Māre. Paldies. Ar 18 balsiem par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 17. Darbkārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamām īpašumām 4. māja 44 Talsos, Talsu novadā. pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Vai nepieciešams ir ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 18. Darba kārtības jautājums par teritorijas plānojumu darbības termiņiem. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 19. Darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu Talsu novada iekavās administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. Gadam teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valgales pagastā apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Lauris Laicāns, lūdzu, Lauri.
Jā, labdien, man ir redakcionāls problēmas attiecībā par otro punktu, jo tur ir nepareiz nosaukt šie saistošie noteikumi, kā pievienos pielikumā. Ja tur būtu papildināms beigas ar teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu grafiskā daļa. Tur vienkārši, lai sakrīt ar pielikumu noteikto.
Uh-huh. Tas tāds redakcionāls
precīzi. Tas ir redakcionāls, jā, bet tas, uh-huh. tas vienkārši Labi. Zināšana. Arī.
Paldies. Tad. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 20. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2022. Gada 29. Decembra lēmuma numur 605 par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Talsu novada iekavās administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. Gadam teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastā atcelšanu. Vai nepieciešams ir ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 21. Darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu Talsu novada iekavās administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. Gadam teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi. Laurim, ir kaut kas piebilstams? Lūdzu.
Jā, arī šeit ir šie redakcionālai labojumi otrajā punktā, lai viņš saskana pielikumā doto nosaukumu saistošajiem noteikumiem.
Uh-huh.
Tie ir tikai redakcionāli.
Paldies. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Paldies. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 22. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības domes 2023. Gada 30. Novembra saistošo noteikumu numuru 21 par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu precizēšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 23. darba kārtības jautājums par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, Lelde ziņotāja. Labdien, Lelde, lūdzu.
Labdien. Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39.1. prim. Pantā, kurš stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī, noteikts, ka maksu par dalītu savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 60% apmērā no nešķirotas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, kura līdz šī gada 31. decembrim Talsu novada teritorijā ir 22,65 € bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu kubikmetru. Saskaņā ar 2023. gada 7. decembra grozījumiem dabas resursu nodokļa likumā ar 2024. gada 1. janvāra nešķirota sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksa būs 23,23 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, jo palielināsies dabas resursa nodokļa komponente apglabāšanas tarifam. Ņemot vērā visu šo, lūdzu noteikt ar 2024. gada 1. janvāri maksu par dalītu savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Talsu novada teritorijā 13,94 € par kubikmetru apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 24. darba kārtības jautājums par līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu ar CROS DKU. Vai nepieciešams ir ziņojums? Lūdzu, Daira.
Labdien, ziņošais, Daira ir attaisnotājiem probūkmēm.
Labi, lūdzu.
Pašvaldība likuma 4. pants, 1. daļa, 1. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdens saimniecības siltumapgādes un sadzīves atkrituma apsaimniekošanu pakalpojumus. Autonomo funkciju izpildē tika dibināta kapitāla sabiedrības CROS DKU, kuras rīcībā ir visi nepieciešamās atļaus materiāla tehniskais aprīkojums un arī darba spēks. Sakņā ar līguma 12. punktu tā darbības termiņš tika noteikts 23. gads 31. decembris. Līdz ar to lūdzam pilnvarot CROS DKU sniegt sabiedriskās ūdens saimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to jaunu līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Rojas pagasta administratīvā teritorijā. Paldies!
Paldies, deputāti jautājumu. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, vai tad Rojas DKU nebija plānots reorganizēt?
Tas joprojām ir plānots reorganizēt, bet ņemot vērā to, ka viņiem 31. decembrī beidzās līgums, viņiem ir jābūt jaunam līgumam, uz kā pamata, tad viņi sniedz šos te pašvaldības autonomās funkcijas iedzīvotājiem.
Ja es pareizi atceros, iespējams, ka tas bija attīstības komitejā kādu laiku atpakaļ, tad, kad mums bija prezentācija par, tā skaitā arī par šīs kapitāla sabiedrības reorganizāciju, man kaut kā nešķiet, ka tur būtu termiņi 5 gadu garumā reorganizācijai plānot, kāpēc tieši 5 gadi šobrīd šis delegēšanas līgums ir.
5 gadi, tas ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu 10. nodaļas 65. pantu 4. punktu, kur ir paredzēts kā neilgāk, kā līdz 5 gadiem var noslēgt līgumu. Tāpēc šis līgums arī tiek slēgts uz 5 gadiem, jo neskatoties uz to, tāpat tās visas saistības tiks nodotas Talsu ūdenim.
Tu man ir vēl viens jautājums par Rojas DKU. Tad cik tālu mums šobrīd ir šis reorganizācijas process, varbūt, nezinu, izpildirektors var īsumā pateikt? Vai kāds cits, kurš zina par šo procesu?
Jā, Ivar, lūdzu.
Tieši reorganizāciju mums plānot uzsākt 24. gada septembrī. Pagaidām mēs tiekam galā ar šīm pievienojumu savienībām. Ziemeļkurzeme, Mērsöks, Kolka.
24. Gada septembrī un pabeigt.
Es Daira varbūt to no Daira zinājas.
Es atvainojos, es varbūt drustiņi pakomentēju šo te. Rojas DKU reorganizācijas process vēl nav uzsākt. Tas sāksies janvārī, kā no nākamā gada sākuma. Jo pirmais posms, kas mums ir jāizdara, mums ir jānovērtē esošie pamatlīdzekļi, tad jāveic šis novērtējums, kas tad aiziet ūdensaimniecībā un kas paliek apsaimniekošanai.
Mm-hmm. Un tam bija mērķis jau līdz septembrim. Un tas septembris, kad tiekšu realizāciju uzsākt septembrim. Mm-hmm.
Man ir vēl jautājums šajā kontekstā par valdes loceklu. Šobrīd, es saprotu, vienīgais valdes loceklis tagad ieņem jaunu amatu. Kāds tad ir plāns attiecībā uz šīs vakances turpmāko aizpildīšanu, ņemot vērā, kad ir plānota reorganizācija?
Ir plāns, ir uzrunāts viens no esošajiem valsts locekļiem, un viņš pagaidām ir devs mutis piekrišanu.
Dainis Karolis, lūdzu.
Tomēr mums jau diskusija bija par šīs kapitāla sabiedrības doto termiņu ilgumu. Un ja likums nosaka, ka tie ir neilgākā 5 gadi, kas mums traucē noteikti, pieņemsim, 2025. gada 31. decembris vai ir bažas, kad 2025. gadā mēs šos kapitāla sabiedrības pievienošanu nu, vai reorganizāciju, optimizāciju nespētu veikt?
Nē, tāds bažas šobrīd nepastāv. Nu, principā, manuprāt, tur var ielikt arī īsāk to termiņu. Vienkārši sākot, mēs sagatavot šāds lēmumu projekts ar šiem 5 gadiem.
Andris Astrātovs, lūdzu.
Labdien. Jūs minējāt, ka reorganizācija plānots uzsākt janvārī. Vai reorganizācijas līgums par Rojas DKU sadalīšanu un pievienošanu namsaimniekam un Talas ūdenim ir noslēgts, parakstīts no visu iesaistīto kapitāla sabiedrību valdes locekļu puses?
Šobrīd, manuprāt, nav, bet neapgalvošu. Bet, manuprāt, nebija vēl parakstīts.
Nav.
Un kā jūs plānojat uzsākt reorganizāciju, reorganizācijas līgums vēl nav noslēgts un pēc no labi tās baumas vai viedoklis, ka viņš varētu arī netikt noslēgts?
Nu, tās ir tikai baumas. Mēs strādājam pie tā, lai process turpinātos.
Tad man būtu lūgums tanī brīdī, kad jūs saņemat šādu noslēgtu reorganizācijas līgumu, šī līguma atvisināt kopiju ir nosūtīt deputātiem.
Jā, izdrīz.
Paldies.
Almans Kalniņš, lūdzu.
Man būs jāliens jautājums. Kaut kādā brīdī, kad bija plāns par kapitāla sabiedrību, teiksim, ūdens saimniecības jomā, centralizāciju, ja nemaldos, kaut kādā brīdī bija doma apvienot bez pamatīdzekļu uzskaits. Dotā brīdī es saprotu, ka pamatīdzekļi tomēr tiek uzskaitīti. Vai arī es kaut ko aizpaldies gā?
Es varu atbildēt, tas attiecīs tikai uz Rojas DKU, jo tu biji...
Gala rezultāts bija tā,
ka Rojas
DKU būs šī te manas novērtēšana.
Es vēdrotu.
Albans, saprati kaut ko?
Nē, es vienkārši jā, reizē atbildēju, es gan nesaprotu, Ivars varbūt jāpaskaidrot.
No paša sākuma jau to nodefinējam, ka šī būs vienīgā kapitāla sabiedrība, kur nepieciešam šī novērtēšana, jo šeit ir nam apsaimniekošana un ūdens saimniecība.
Paldies, jā.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, Varam uzsākt balsošanu. Ir priekšlikumi? Ārprāts, jums būs... Ir? Man neparādās. Tā, 24. Es pirmīt paskatījos tevi. Tā. Jā, iesniedzējs ir gaidījis, bet gaidīju lūdzu.
Īsts komentārs, tad kapitāla sabiedrības reorganizācijas process bez īpašas steigas var notikt apmēram 8-10 mēnešos, nu pieliekot klāt vēl 4 līdz apmēram 4 mēnešus sanāk gads, un es domāju, ka tas ir pietiekami, lai būtu arī skaidrība, jūs te pieminējāt par pagaidu valdes locekli, kurš varētu pildīt šos valdes locekļu pienākumus, no attiecīgi, līdz ar to mans priešlikums ir noteikt konkrētu īsāku šo te deleģēšanas līguma darbības termiņu līdz nākamā gada 31. decembrim, kad arī vajadzētu pabeigt reorganizāciju. Nu, nākamā gada, jā.
25.
gada, jā.
25.
Tā es dzīvoju. Dzīvoju, būs 24. gada, es jau dzīvoju 24. gadā, jā, atvainojos. Tā, izlabots ir priekšlikums.
Paldies, Aldis. Pinkens vēlas ko piebilst, lūdzu?
Pajautāt priekšlikuma iesniedzējām par to, kādas bīstamības ir tajā, ja lēmuma projekta, ja doma pieņem lēmumu to termiņu noteikti tāds, kāds mums ir lēmuma projektā, vai ir kādi riski saskatīt?
Nu, es varbūt nelietošu vārdu bīstamību, bet ir tiesiskā nenoteiktība. Ja mums no viens puses nu, tiek runāts un arī tiek informēts par to, ka reorganizācijas process būs. No otras puses mēs attiecīgi nosakam termiņu 5 gadi, nu, tas nesasaistās ar to vēlmi vai mērķi, kas tiek izteikti attiecībā par reorganizācijas nepieciešamību.
Paldies. Jā, Dēni, lūdzu.
Es arī aicinātu kolēģis pēc minētos arī diskusijas atbalstīt minēto priekšlikumu, jo mēs paši dodam skaidri signālu līdz ar šādu lēmumu vai priekšlikumu apstiprināšanu, kad mēs ejam uz reorganizāciju, mums nav ienorāda obligāti maksimālais termiņš dotajā brīdī, kas ir noteikts likumā, jo mēs vēlamies reorganizāciju, un kā jau šeit arī kolēģi minēja, tas arī ir skaidrs signāls arī pagaidu valdes loceklim, kad esošajā statusā būs līdz noteiktajiem termiņām un par veicamajiem darbiem, ka tas nebūs tā, ka mēs esam automātiski jau atbalstot esošo datumu vai gadu 5 gadi, ja, un kā jau arī šeit kolēģi minēja, kas lēmuma projekta rakstījus, kad šis datums var būt mazāks.
Labi, paldies. Tagad, es nezinu, nu, riskējam.
Man lūdzu vienu repliku, vēl iespējams kolēģi nav īsti iedziļinājušies jautājumā, jo mēs šeit nerunājam par reorganizāciju, mēs šeit nerunājam par uzņēmumu nākotni kā tādu. Mēs šeit runājam par, vai pieņemam lēmumu, pilnvarot uzņēmumu, sniegt ūdens saimniecības pakalpojumus. Ja mēs labi atceramies vai padomājam, tad rozdzēja, ka uzsniegs ne tikai ūdens saimniecības pakalpojumus. Ja bija vēlme noteikti reorganizācijai citu termiņu, tad laipni aicināti pieņemt tādu domas lēmumu par reorganizāciju, bet šis ir ūdens saimniecības pakalpojumi, kuru pārņems jebkurā brīdī, kad šis uzņēmums beigs pastāvēt reorganizācijas rezultātā, šo līgumu par ūdens saimniecības pakalpojumu Rojas pagastā pārņems Talsu ūdens, otra pakalpojuma apsaimniekošanas daļa pārņems Talsu namsaimnieks. Šim ir visai attāla saistība ar reorganizāciju, ātru vai lēnu.
Paldies. Jā, Gaidi, lūdzu.
Nā, tikai replikā, nu, man nav priekšā šis lēmums par reorganizāciju vai lēmuma projekts, bet tas, ko es sadzirdēju šeit no gan domas atbildīgajām amatpersonām par to, ka reorganizācija tiks uzsākta gada sākumā un pabeigta gada beigās, 24. gada, tas pilnībā sasaistās ar manu priekšlikumu, līdz ar to tālāk šis deleģēšanas līgums nav nepieciešams un ir skaidri un rodzēkā nav nepieciešams. Jā. Bet ūdens pakalpojums sniegs cik?
Jā, labi. Tā mēs varam, bet mums būs jābalso rokas, tā jūtu, citādi mēs būs nelāgi. Labi, lūdzu, kurš pārgaida Bērziņa priekšlikumu? Paldies. Pret? Ko Oļegs balso? Oļeg?
Es nobalsoju pār.
Paldies. 8 par, 10 pret, ja? 9 pret, un atturās arī, ja, kas mums te sanāk tagad? Ne. Kāds nebalso? Un Ainis nav. Jā, tad ir viss kārtībā, un priekšlikums nav atbalstīts. Astoņpadsmit balsotāji ir. Jā. 10 pret, 8 par, līdz ar to, jā, priekšlikums nav atbalstīts. Labi, vai deputāti vēl vērās kaut ko izteikties vai kādu viedokli paust pirms balsošanas par lēmumu projektu? Balsojam. Labi, lūdzu. Varam balsot par lēmumu projektu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 25. Darba kārtības jautājums par nomas maksas samazināšanu de minimis piešķiršanu Ingrīdas Miķelsones ģimenes ārsta praksei. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 26. Darba kārtības jautājums par nomas maksas samazinājuma de minimis piešķiršanu Rutas Bergas ģimenes ārsta praksē. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 27. Darba kārtības jautājums par nomas maksas samazinājumā de minimis piešķiršanu SIA Sabiles Sidrs. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 28. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Lielā ielā 53.3 Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā, trešās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Kalvi. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 29. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kraujas, Vandzenes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Kalvi. Paldies, slēdzu. Ar 14 balsīm par 4 deputātiem balsojot pret lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 30. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Ozola ielā 5 Mērsraga, Mērsraga pagastā Talsu novadā, pie 5 sastaļām domājamo daļu atsavināšanu, vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 31. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2023. Gada 29. Jūnija lēmumā numur 308 par telpu nekustamajā īpašumā ar nosaukumu patversme ar adresi Zvirgzdu pansija Zvirgzdos laidzes pagastā Talsu novada nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai silti atcelšanu vai ir nepieciešams deputātiem ziņojums, jautājumi, priekšlikumi. Viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 32. Darba kārtības jautājums par pirmpirkuma tiesību uz būju īpašuma Krišāņa Valdemāra ielā 14 Valdemāra pilī Talsu novadā. Pusti domājamo daļu nodošanu atsavināšanai vai nepieciešams ir ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 33. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmumā numur 181 par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Karjevu ielā 7 Talsos Talsu novadā iznomāšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums 34. Par telpas numur 3 nekustamajā īpašumā Krišāņa Valdemāra ielā 17. Talsos Talsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir atbalstīts, līdz ar to visi lemjošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par darbu šajā pirmajā daļā, un tad mēs varam tālāk ķerties klāt nākošajam jautājumam, kas ir 35. Kā informatīvs domas priekšsēdētājs ziņojums. Runājot par decembrī, neskatoties uz daudzajiem Ziemassvētku pasākumiem, ir bijušas arī no ļoti daudz dažādu lietišķu pasākumu. Un viens no tādiem ļoti pirms Covid laikā iesāktu tādu jaunu tradīciju ir, ko organizē Rojas jūras zvejniecības muzejs, un tie ir šie zinātniski pētnieciskie lasījumi, un decembrī šādi lasījumi notika Kaltenes klubā, tika organizēti, un tiešām šis saturs ir tāds no ļoti ar tādiem labiem lektoriem, ar tādu labu pētnieku piesaisti, un visi šie lasījumi tiek arī filmēti, un līdz ar to saglabājās muzeja fondos, Un, nu, tas ir tāds ļoti labs izziņas avots jebkuram novada iedzīvotājiem, jebkuram, kurš interesējās par, par vēsturi, par to, kas ir bijis, kas ir noticis arī piekrastes teritorijā. Tad bija arī pārvalžu vadītāju sanāksme, kur pārvalžu vadītājiem tika, bija tikšanās gan ar personāla daļas vadītāju, gan arī informācija par, par plāniem, kas ir saistīti ar štatu pārskatīšanu un noslodzi, pie ko sāksim ķerties klāt jau 2024. Gada janvārī. Parādījās arī šī problēma, kuru tā kā sāka risināt un, un lūdza pašvaldību, lai palīdz risināt uzņēmēji, par ko tika informēti pagast pārvalžu vadītāji par šīm atbērtnēm no tām vietām, kurās notiek remonti, remonta darbi vai tur ceļa segumi tiek remontēti vai vienkārši ir nepieciešama kaut kur šī atbērt šos būmateriālus vai, vai, vai smiltis vai vienalga vai zemes virssedzi. Un pie šiem jautājumiem arī solīja pagast pārvalžu vadītāju padomāt, kur ir iespējams un kāda ir šī sadarbība iespējama. Tika dots arī uzdevums uzņēmēja darbības koordinātorai vienkārši šīs vietas apzināt, kur tas ir iespējams, un, protams, arī savākt informāciju no uzņēmējiem, kurās vietās tas ir nepieciešams. Tad tikāmies arī ar Piļu un Muižu vadītājām, lai runātu par turpmāko sadarbību saistībā ar asociāciju, ar sadarbību ar Piļu un Muižu asociāciju un par šo mūsu dalību šajā asociācijā. Uzklausījām arī viņu vēlmes, šī kopā sanākšana tika arī protokolēta un nākošajā gadā, kā ir apsolījis RACA izpilddirektors, tātad RACA uzsāks darbu pie to, lai būtu visā valsts teritorijā šis vienādais skaidrojums, kurās biedrībās tad pašvaldībām ir jābūt, kurās biedrībās pašvaldībām nav jābūt, jo tagad tiešām katra pašvaldība ir vienkārši sapratusi šo izvērtēšanu un dalību biedrībās nedaudz savādāk. Tad bija arī piedalījos Sabiles pirmskolas izglītības iestādes Vīnodziņa vecāku padoms sanāksmē, kurā arī runājām gan par, par Sabiles attīstību, gan arī par to, kā virzās jautājums saistībā ar, ar bērndārzu. Vienojāmies, ka gan vadītāja, gan arī vecāku padomas priekšsēdētājs tiks informēts par, par visām norisēm, kas attiecās uz šī bērndārza būvniecības virzību. Arī paldies tiem deputātiem, kuri piedalījās kopējās brokastīs ar, ar Talsu komersantu klubu. Man liekas, ka bija tāda ļoti vērtīga tikšanās, kura rezultējās arī ar, ar dažādiem uzdevumiem, lai vienkārši stiprinātu šo mūsējo sadarbību un, un tiešām, lai mēs būtu tādi veiksmīgi sadarbības partneri. Saistībā arī ar izglītības iestāžu reorganizāciju mēs kopā ar izglītības pārvaldes vadītāju pabijām visās tajās izglītības iestādēs un tikāmies ar, ar direktoriem, kurus skar šis reorganizācijas plāns, izrunājām visas, visas tās pozitīvās puses, negatīvās puses un, un vēlreiz atkārtojām par to, par ko ir informējusi izglītības un zinātnes ministrija. Kad viņiem ir šie konkrētie finansējumi, ir šīs programmas, kurām līdznāk finansējums, un ja pašvaldība vēlās kaut ko vairāk no, no, risināt savādāk šo skolu tīklu, kā to uzskata izglītības un zinātnes ministrija, tad pašvaldībai no savu budžetu par to ir jāmaksā. Bija arī es pārsūtīju deputātiem arī šo informāciju, kur Providus organizēja šo semināru par iedzīvotāju padomēm. Ja jums tur bija brīdis ieskatīties, tad tiešām šis seminārs bija tāds no ļoti veiksmīgs, jo tur varēja gūt informāciju gan par tām labajām lietām, kā labāk organizēt šo procesu, gan arī bija no daudzām pašvaldībām šie stāsti, par neveiksmēm, nu, kur, protams, arī mums organizējot jau praktiski šo darbu un šīs iedzīvotāju padomes, nu, laikam nevajadzētu kāpt uz tiem grābekļiem, uz, uz kuriem jau citi ir uzkāpuši, vienkārši stāsta, ka tas nedarbojās. Un tad bija arī seminārā par darbinieku vērtēšanu, ko organizē pašvaldību mācību centrs, tā kā, nu, tā arī ir, ir tāda informācija, kad, nu, kas ir nepieciešama mums turpmāk strādājot gan pie amata katalogu, gan pie atlīdzības nolikuma. Ļoti tāds labs pasākums un jāskatās, ko mēs varēsim atļauties pašvaldības budžeta ietvaros, ir šie jauniešu centru iniciatīvas projekti, kur tiešām noskatoties šīs prezentācijas par šiem projektiem, norodās tas priekšstats, ka ne jau vienmēr tur ir vajadzīga pagasta pārvaldnieka vai kāda pieaugušā klātbūtne ar to, ka norādīs jums darīt tā vai jums darīt savādāk. Ļoti atbalstāmas ir šīs jauniešu iniciatīvas, šie viņu projekti par daudzu vietu sakārtošanu, labiekārtošanu, un tā tiešām ir tāda perspektīva projekta attīstība, skatoties arī uz nākamajiem gadiem. Tad Bilbergā pārstāvis bija arī ieradies uz tikšanos, kurā mēs runājam par šiem projektiem, kā tad mēs virzāmies uz priekšu, un nu, tā kā šķita, kad esam guvuši lielāku sapratni par tām lietām, ko mēs no pašvaldības puses gribētu, un kas ir tas, pie kā tomēr ir jāpiestrādā šim uzņēmējam, un arī piedalījos būvsēdē saistībā ar tās otrās vidusskolas metodiskā centra būvniecību, un man šķiet, ka kaut kā esam nu, tā kā pie tādas labākas savstarpējās sadarbības, nevis apmainoties ar vēstulēm, ko rakstam viens otram, bet nu, laikam tomēr tās ir lietas, kas ir jārisina tā procesa gaitā, nevis sarakstoties. Piedalījos arī Rojas mūzikas un mākslas skolas vecāku padomas sēdē, kurā arī tika runāts par attīstības plānu nākošajam gadam un tuvākajiem trijiem gadiem. Arī šeit vecākiem ir ļoti daudz ideju, kādā veidā sadarboties, lai nu, tiešām šis audzēkņu skaits arī noturētos tādā līmenī, kā viņš ir pašreiz. Rojai ir tā priekšrocība tā, ka nu, nepastāv tik ļoti liela konkurence, kā tas ir Talsos par šiem bērniem, kuri vienlaicīgi grib gan muzikas skolu apmeklēt, gan sporta skolu apmeklēt, un tad gala rezultātā nu, mēs tos bērnus raustam uz vienu pusi, uz otru pusi, un galā tā ir profesionālā izglītība, un tomēr arī šīs nodarbības ir jāapmeklē. Par to arī daudz diskutējam ar vecāku padomi. Bija arī tikšanās par jauno stratēģiju ar Guntu Abaju, kura pārstāv Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, un tur tiešām jaunajā stratēģijā ir ļoti daudz tādu lietu, kur ir pašreiz arī budžeta projektā nākošajam gadam iestrādāti iekšā kā plāni, kā dažādas prioritātes vai Dundagas pilī, vai nu vēl kādai kultūra vēsturiskai vietai atbalsts arī zvejniecībai, atbalsts arī turismam. Tā kā man šķiet, ka Gunta tiešām ir ar savu komandu ļoti rūpīgi strādājusi pie šo stratēģiju. Arī šo stratēģiju pārsūtīju, un pēc tam arī Gunta tikās ar mūsējo attīstības nodeļu. Tā kā nākošā gada budžetā arī startējot šajos projektos būs iespēja piesaistīt finansējumu. Tad ar pilsētas pārvaldnieku bijām Talsu dzīvnieku patversmē, jo tur tika saņemta informācija, ka viss nenotiek tik labi, kā varbūt mēlētos. Un janvārī arī tiksimies ar nekustamo īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāju un droši vien arī ar pilsētas pārvaldnieku mēģināsim identificēt to, kas tad par ko tiek maksāti šie rēķini un par to, kādā kvalitātē tiek nodrošināts šis pakalpojums. Atrodoties šeit uz vietas un paskatoties, nu nekādu iebildumu, nekādu pārkāpumu mēs kā nespeciālisti, vienkārši kā cilvēks no malas, teikšu, ka nu, nekādus tur tāds ļoti dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumus nesaskatīju, bet viens lēmums mums ir pieņemts, kad divas reizes mēnesī tomēr aizies kāds no darbiniekiem no pilsētas pārvaldes paskatīsies, kā šis pakalpojums tiek nodrošināts. Tad arī sazinājos ar notāru padomi jautājumā par to, kā tad ir šajā laikā, kad nesniedza mūsējā bāriņtiesa šīs notariālās darbības pakalpojumu, kā tad ir veicies viņiem. Un šīs darbības ir bijušas ļoti maz, kopskaitā tās ir bijušas četras pa visu mūsu novadu. Un viena tikai no šīm darbībām ir bijusi tāda, kad nu, tāda mērķēta grupa, cilvēks, kurš tiešām nu, pārvietojās ar grūtībām un ir bijusi nepieciešamība šo pakalpojumu nodrošināt mājās šim klientam. Pašreiz top, es saprotu, arī likumā projekts par to, kad ar šo turpmāk nodarbosies notāri un ka šī nebūs tā darbība, kura tiks deliģēta bāriņtiesā. Tā kā skatīsimies, kas no šī projekta sanāk, noteikti sekosim līdzi, bet nu jā, tā viņu atziņa ir tāda, ka tomēr nu, šo pakalpojumu tik ļoti nepieprasa un kad pašvaldības neprasa šo naudu par transportu un tā tālāk, nu, ka dempingo tā kā šī pakalpojuma cenu. Nu, tā kā tur mēs sekosim līdz, skatīsimies, kas tur ir. Tad arī notika, piedalījos Sabiedrības integrācijas fonda finansētajā pasākumā, kur ukraiņi mācījās latviešu valodu. Jāsaka, ka tā interesanti nebija gan pašā sākumā, bet bija tik noslēgumā un tiešām ukraiņi ir iemācījušies latviešu valodu. Tad saprot arī tādas elementāras sarunu valodas un tādas frāzes un braukuši ir arī ekskursijā pa Latviju. Un jautājot Inesei Rozei, kāda tad bija tā ekskursija, viņa teica, ka tiešām viņa ar tādu ļoti, ļoti lielu interesi ir apskatījuši visas tās pilsētas un tās kultūra vēsturiskās vietas, kur bija izplānotas viņiem šīs ekskursijas. Paši savstarpēji viņi ir sadraudzējušies un viņi sacīja, vēl ir iespēja, ka viņi būtu ar mieru vēl turpināt mācīties latviešu valodu. Daļa no viņiem, lielākā daļa ir noskaņota, kad nu, tā kā neatgriezīsies atpakaļ Ukrainai, bet nu, daži arī teica, ka tomēr skatās tā kā Ukrainas virzienā ar domu tomēr atgriezties. Tad mēs piedalījāmies arī sporta komisijas sēdē, tā kā skatījām caur šo nolikumu projektu un šo naudas sadalījumu. Nu tā līdz galam šie kritēriji manī nepārliecināja, ka tiešām šī sadala ir korekta, tā kā šeit vēl būtu daudz kas darāms. Tad arī tikāmies ar Talsu slimnīcas vadītāju, ar Kristīni Bidzāni, kur ir saņemts šis iesniegums trīs slimnīcai nepieciešamo aparātu iegādei, kas kopskaitā maksā 35 000. Bet šajā sarunā mūs nepārliecināja tas, ka tiem būs tāda pietiekama noslodze, ka tur tiešām būs speciālisti, kas ar šiem aparātiem strādās. Un tāpēc arī noteikti vai janvārī vai februārī kādā komitejā skatīsim šo jautājumu, kad varbūt tiešām liederīgāk ir, pat cik ir šī deliģētā funkcija Talsu slimnīcai vairāk tā kā pakalpojumu nodrošināšanai, kad liederīgāk ir varbūt tomēr šo finansējumu novirzīt konkrētai mērķa auditorijai, sazinoties ar veselības speciālistu, nokonstatēt, kas ir tā, tie izmeklējumi vai tās problēmas, ko nepieciešams ir izsināt, ko var atrisināt Talsu slimnīca ar saviem pakalpojumiem, trūcīgiem vai maznodrošinātiem iedzīvotājiem un vienkārši viņu novirzīt konkrētai mērķa auditorijai veselības pakalpojumu nodrošināšanai. Tā kā šis arī ir jautājums, kas ir atvērts turpmākai diskusijai. Un tad arī tikāmies ar Inesi Rozi, kura pašreiz strādā metodiskajā centrā par turpmāko sadarbību. Arī viņai bija ļoti daudz jautājumu, bet šī diskusija bija tāda ļoti veselīga abām pusēm, saprotam. Un es domāju, ka mēs atbildējām uz visu viņai interesējušiem jautājumiem un izveidojam arī tādu plānu, pie kura mēs jau pašreiz strādājam, lai neapstātos ne šī sadarbība par amatieru kolektīviem, ne par no turismu projektu attīstību un sadarbību ar lībiešiem. Tā kā tie darbiņi, ko viņi patiesībā atrodoties Ksan pulciņā, ko viņi ir iesākusi, tie darbi arī tiks turpināt, pie ko viņi arī pašreiz strādā. Un tad komitejā es dzirdēju, ka nu, tā kā nebūs nākošajā gadā, nav plānots uzņēmēja pasākums, ir plānots uzņēmēja pasākums un ir arī tam budžeta plānā ieplānots finansējums, Tā kā mēs godināsim savus uzņēmējus, uzņēmēji paši ir izteikuši šo domu, ka varbūt šo pasākumu var neorganizēt 4. Maijā, kā tas ir bijis līdz šim, bet varbūt labāk septembrī, lai nu, tā kā 4. Maijas vienmēr ir brīvdiena, un tad ir vairākas brīvdienas, tad var kaut kur aizbraukt un pabūt kopā ar ģimeni, un tāpēc arī tiek apsvērta doma, ka šo uzņēmēju pasākumu organizēt septembrī. Nu, un tad, protams, ir arī ļoti daudz šo pasākumu saistībā ar Ziemassvētkiem, bet nu, tie ir vairāk tā kā izklaides pasākumi. Tas ir gandrīz viss, kas ir paveikts decembrī un par ko vēlējos jūs informēt. Varbūt, kad ir jautājumi. Jā, Daina, lūdzu.
Man īstenībā, sākumā domāju, būs divi jautājumi, bet es palikšu pie viena jautājuma. Man būs jautājums tieši Evai un Laurim. Un kādēļ tas jautājums ir tādēļ, kad mums jau ir vairāk kā gads, kopš ir nomainījusies arī esošā vadība, un tādēļ mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai jūs varētu pateikt tās trīs lietas, ar kurām lepojieties un ir paveikts 2023. gadā?
Jā. Ir tādas lietas, viena no lietām noteikti ir tas, kad ir aizpildītas šīs vakances, kad ir izveidota stipra vadības komanda. Šodien mūsu pulciņam piebiedrojās vēl viens kolēģis. Ceru, ka tas būs tāds labs pienesums. Tad ļoti man patīk, kā strādāt Alsu pilsētas pārvaldnieks ar savu komandu. Ja pirms tam pilsētas pārvaldei bija strādājuši pienākumu izpildītāji, un tas darbiņš nebija tāds plānveidīgs un ilgtermiņa un tāds sistemātisks, tad uz doto brīdi es redzu, ka tiešām Alsu pilsētā ir ieguvusi tādu īstu pilsētas saimnieku. Un trešais noteikti ir jautājums saistīts ar amatu katalogu, ar atalgojumu, un tas ir pašreiz tikai tādā sākuma stadijā, kur vēl ir ļoti daudz darāma, bet nu, esam uz pareizām sliedēm, atliek šo darbu turpināt un sakārtot šos amatus un slodzes un tā tālāk, lai vienkārši visiem būtu šie nosacījumi skaidri.
Paldies. Man būtu līdzīgs jautājums, Laura.
Jā. Tad mans prioritātes uzsākot darbu bija varbūt nedaudz cits, bet uzsākot strādāt ir skaidrs, ka bija jāpievēršās attiecīgi aktuālajām problēmām, kas tajā brīdī bija. Nu, tad, ko es jau senāk biju skatījies un sapratu, ka mums ir problēmas attiecībā uz projektu uzsākšanu kopumā šo vadību, tad ir uzsākts darbs un viņš īstenībā būs nebeidzams attiecībā uz projektu uzsākšanu, virzību un uzraudzību. Tad būs pamats izstrādāts tāds kā vadlīnijas, kā mēs uzsākam projektu, sākot no projektēšanas uzdevuma, līdz beidzot arī ar nodošanu eksploatācijā. Tad saistībā ar īpašumu vides un aizsardzības nodaļu par šo teiksim, apgaismojumu un apkojas katlu apsakošanu un beigās arī katlu nomaiņu, kas rezultējas katlu nomaiņā, līdzīgi arī būs ar apgaismojumu. Un par trešo lietu šeit gribētu pateikt paldies visai komandai, kas ir strādājuši ar manīm kopā, un kur mēs esam pie dažādām lietām strādājuši, lai pilnveidotu darbu un spētu nodefinēt tos mērķus, ko mēs vēlētos sasniegt nākotnē. Protams, ar to tik viegli neiet, bet tas tiek darīts, jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad došu vārdu izpilddirektoram. Lūdzu, Ivar.
Tā. Savu atskaits sākšu varbūt ar precizējumu par informāciju par piejūras statūtu izmaiņām. nebija pārliecināts, tāpēc centos pārliecināties, vai man izteikumi bija pareizi, bet neatbild daļai patiesībai, jo šie statūti nav grozīti. Un nav grozīti tāpēc, kad viņi bija plānot grozīt decembra sākumā kapitāla turētāji sapulcē, bet tad pirms nebija iekļauts arī dienas kārtībā, kur mums tukuma juristi paskaidroja, ka šīs nav obligāti veicamās izmaiņas. To var darīt reizē ar otrā valsts locekļu reģistrēšanu, un viņai bija akceptēts uzņēmuma reģistru, nu, akcepts no uzņēmuma reģistru. Tāpēc tas netika izdarīts. Un tas tiks izdarīts pie otrā valsts locekļu reģistrēšanas. Tā ir tā informācija, ko es nokļūdījies. Tāpēc es šaubījies. Ir nav, bet bija sagatavots, bet to neiekļaut. Tad nākošais mans stāstījums bija deputāts Juzefs Kunds jautājums par šo Sabils kultūras namu. Tas tāds jau, nu, jau izveidojas diezgan populārs objekts. Tā īsi chronoloģiski varu pastāstīt, ka šie būvdarbi tika nobeigti 29. novembrī 2022. gadā. Tas spriežot pēc ierakstu būvdarbu žurnālā. Tad tālāk kontrols birojs, viņš bija pakļautie kontrols birojumu, kontrols birojs nepieņēma eksploatāciju, kad bija šis nodošanas datums tīrs nepateikšs, bet bija uzlikts defektu novēršanas termiņš līdz 1. martā būvniecības kontrols birojs nepieņēma eksploatācijā, jo bija redzami defekti fasādē un nolika termiņu defektu novēršanai 1. augusta 2023. gadā. Nu, lūk, tāpēc negribētu tagad, mēs tikām veicām ļoti daudz darbības, tāpēc negribētu piekrīst tam apgalvojumam, ka kaut kāda bezdarbība būtu bijusi. Varu tikai nokomentēt, kad pats būvraugs ir divas konstatācijas aktes uztaisījis, vien ātrāk, vien vēlāk, un šos aktus nevienā reizē neparakstīja būvdarbu veicējs. Tāpat tās vēl pēdējais akts bija 22. novembrī, kur jau no jumta parādījās tecējuma vietas iekšpusē. Arī tur bija apņemšanās kaut ko darīt no būvnieku puses, un tas šie darbi vēl netika izdarīti. Jautājums, vai objekts ir nodots eksploatācijā, objekts nav nodots eksploatācijā, un nav paredzams gals, kad tas varētu notikt pēc trīs tā. Tā chronoloģiski mums ir bijis šī gadā trīs tikšanās ar būvuzņēmēju. Viss ir beigušās bez rezultātu. Kaut gan jūnijā tika apgalvots, ja mēs veiksim izmaiņas krāspasē, ka var izmantot citu materiālu, tad viņi to izdarīs. Tad jau mēs runājam par termiņu kaut kāds, nu, bija septembris. Augustā sākam atkal interesēties un nekāds atbildes nesekoja. Tad beigās mums atbildēja, viņi ar savu vēstu atrakstīja atpakaļ, ka viņi darīs to, ja viņiem par to būs samaksa. Tām bija, ja nemaldos pār par 100 000. Mēs esam 26. gadā nosūtījuši 9 vēstules ar lūgumu sniegt aktuālu darbu pabeigšanas grafiku, sniegt skaidrojumu par situāciju objektā un ar iespējiem risinājumiem. Atbildes netika saņēmts, izņemot šī vēstule par nepieciešo finansiem, par ko viņi būtu gatavi veikt šīs darbības. Tad mēs divreiz esam vērsušies, tas bija septembrī un tagad nesen, Valsts kontrolas birojā ar lūgumu sniegt priekšlikums iespējamiem situācijas risinājumiem. Atbildē pirmā bija tāda, ka tā un tā mums ir viss tiesības griezties tiesā. Uzrakstījām otrreiz, arī pieliekot klāt ekonomikas ministriju, un tad vakar saņēmu atkal vēstuli, ka nu tiks izskatīt, ka nu tiks izskatīt šo būvuzrauga, būvnieku un atbildību šī te esošajā pasākumā. Par šo laiku mums bija jau doma, augustā, septembrī, ka iespējams varbūt sadalīt šo projektu divās kārtās, ka izdalīt fasādi un izdalīt iekšdarbus, lai varētu eksploatēt šīs telpas. bet tad izskatot šo līgumu un šo proporciju attiecību, kas ir ieturēta 5%, kas sastāv šie 47 tūkstoši vai 46 tūkstoši kapēkam, nu, šīs summas, tad mēs secinājam, ka, ja mēs sadalītu to, nodot šo iekšdarbs, tad mēs mums palikt tikai kā 5% ieturējums apmēram uz 4 tūkstošiem. Tā visa tā proporcija, no tiem 47 būtu jāizmaksā būdaru veicējām pie nodošanas, ja viņš iesniegs šo apdrošinās polisi. Tad šī brīdī mēs gatavojam tehnisko specifikāciju uz zemesliekšņa iepirkumam par neatkarīgās ekspertas veikšanu ēkas fasādes darbiem. Cena aptauja plānots izsludināt nākošajā gadu 3. Janvārī, jo būvnieks balstās uz savu veikto atzinumu, ka šis risinājums ir nepareizs, izvēlētais projektā norādītais materiāls ir nepareizs, un ka tas ir neatbilstošs. Es jau iepriekš šeit ir skaidrojis, ja viņiem ir šādas aizdomas, viņiem visi tiesības griezties ar iesniegumu, viņiem prasīt, un tam līdzīgi noraidīt, bet tā pašā laikā šī kaparola sistēma, ne, ceresīta sistēma, un ir divi atzinumi, viens jau pavasarī, kad viņi bija uzdevuši pirmo jautājumu, un otrs bija vasaras laikā, ka šī sistēma ir atbilstoša, vienīgi atbilstoša, ja būtu ieklātam, tad papētot šo dokumentāciju, jo mēs ilgi nevarējām saņemt būdāru žurnālu, kas atspoguļo šo būdāru gaitu, tagad saņemot šo dokumentāciju, skanēt, tur mēs secinām, ka šis materiāls ir ieklāts mehāniski, ka palās šo detalizāciju, kāda ir ieklāšanas tehnoloģija, viņš būtu ieklāja ar rokām. Nu, lūk, un šāds te veids nepilnības, kur rodās jau domstarpības gan starp būvdarbu, būvuzraugu, būvdarbu veicē un mūsu un būvdarbu veicē, tad tik pieņemts šīs lēmums, mums arī pēc līguma atbilstoši, mēs piecinām, organizējam neatkarīgu ekspertu slēdzienu. Lai, nu, ekspertīzi, lai mums būtu šis slēdziens, ko mums tālāk darīt, lai varētu būvnieks uzstāt tikai uz vienu, ka viņiem ir šis atzinums, mūsu pusē tas nav. Nu tā mēs darbojamies šajā projektā.
Var papildus precizējuši jautājumu par šo ekspertu. Kāds tieši ekspertam ir uzdevums? Kas viņam jānoskaidro?
Viņam jānoskaidro, vai atbilstošais risinājums ir projektā atbilstošs, un vai saņemot un piegādājot mums izpildu dokumentāciju, ir veikts atbilstošī maizgli iestrāde, vai atbilstošie laiki, vai tehnoloģija un tam līdzīgas lietas. Tieši iet runa tikai par fasādes.
Jā, es saprotu. Bet vai eksperts atbildēs arī uz jautājumu, ja viņš konstatēs, teorētiski tagad, ja konstatēs, ka šī iestrāde nav veikta atbilstoša specifikācijai, vai tās sekas ir saistāmas ar to, ka problēma ir tieši iestrādes metode?
Viņš secinās gan. Viņa būtu jāsecina viss. Viņam arī, es domāju, būs papildus informācijā no to pašu servisītes sistēmas turētāji iepieprasa un tā tālāk. Jo šī gadījumā jau ir, kas šī procesē ir galvenais, ir projekts, kas ir, un ir šī būvdarbu žurnāls ar visiem sektiem aktiem, kas ir būvdarbu pase un atspoguļojums.
Labi, un jūs prognoze, no kādā termiņā jūs varētu tikt līdz šim eksperta slēdzienam?
Nu, tagad mēneša laikā, ja nemaldosimies 3. Tad februāri mēs varētu tikt pie slēdziena.
Nē, izvēlēts, kurš darīs tos.
Ā, nu, principā no līguma noslēgšana vien mēneša laikā.
Nu, jā,
tāpēc tas. Jā, šis slēgšana iepirkums, divas nedēļas laikā jau būs tas. Eksperts. Es cerums, ka pieteiksies. Ir uzrunāt vairāk.
Plus mīnus varētu uz februāra domas sēdi būt informācija.
Es domāju, jā.
Un tad labi, un nākamais solis saņemot šo slēdzienu, kāds plānots ir?
Ieslēdz mikrofonu.
noteikti sāksim abu uzraugu, šo informāciju nodos, un viņam būtu jāorganizē šī defekta novēršana, kas joprojām viņi spēkā, bet viņi ignorē šo. Noteikti sniegsim, ja nebūs negatīvs sarunas ar šo būdāru veicēju, griezinies atkal kontrolas birojā un ekonomikas ministrijā. Un tad jau paliek tas, ko viņi pirmoreiz mums uzrakstīja, nu, iesim uz tiesu. Bet tiesā jau tad jau mēs aprieķinēsim arī šos zaudējumus, jo tiek apmaksāti jau citas telpas, kur notiek šādi mēģinājumi no pašvaldības budžeta, kā arī to, tie mums būs reāli zaudējumi, es tā ceru, un ka arī par šo summu cīnīsimies, lai mēs to atgūtu.
Kurš šobrīd maksā par apkuri šai ēkas daļai? Mēs vai būvnieks?
Mēs.
Tas mēs esam
no pašvaldību.
Ar kaut kādu aktu pieņēmuši no būvnieka to ēkas daļu?
Mums nav ko pieņemt. Viņi nedoda mums objektu. Mēs pieņēmām tikai būvobjektu, ka tādu.
Tur nebija jo... līgumā, parasti būvdarba līgumā ir tā, kamēr objekts ir būvnieka rīcībā, viņš sēdz visus komunālos maksājumus.
Šeit bija, es nemaldos jau tas, ka viņi daļai apkurināja, jo tā sistēma, liekas, tur ir kopēja. Bet tas ir nians, ko es nemāku atbildēt tūlīt.
Lauris gribēja kaut ko komentēt.
Es gribēju komentēt, bet tagad domāju, ka man nesēju ar pamatskolu. Jo vienā līgumā bija, es noskaidrošu šito, man bāk es nesējāc līgumus.
Es varu atbildēt. Būvnieks mums ir ēku nodevis atpakaļ tajā brīdī, kad tika pabeigti būvdarbi, tā mums bija paredzēts līgumā, ka tad mēs ar savstarpēju pieņemšanas nodošanas aktu ēku pieņemam atpakaļ, un būvdarbu līgumā bija punkts, ka būvnieks sēdz tikai izmaksas par ūdeni un kanalizāciju, un tur nebija paredzēts sekt apkurs izmaksas.
Paldies!
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jūs
efektuāli... Es gribētu papkānu labi jautājumu.
Nē, nu pabeigšu šito, man tas jautājums uztap tāpēc, ka man piezvanīja cilvēks, viņš saka tā, TV3 staigā pa Sabili un ap to būvi, un man jautāja, kas tur ar to būvi notiek. Bet tagad man patika, ka jūs teicāt, ir kaut kāda ekonomikas ministrijas atbilde par būvuzraugu un būvnieku atbildību. Kā, nu, kas tur, kas, nu, tie galvenie akcenti, ne gari, bet tā.
Tā vēstule nav gara. Cik vēstule saprot, ka būvniecības kontrolas birojām jāizvērtē konkrēti šie trīs autors, būvdarba veicējs, būvuzraugs, veikto darbu pienākumu izpildes kvalitāti.
Es jums arī biju vēstulē uzrakstījusi par būvfirmas reputācijas riskiem. Ja, mēs dodam nākošu objektu, cik te pati Rekuina projektu vadītāji teica, tur mēnesi jau vēlāk iesāka, tad grafiks ir saspriegts, nu, dod Dievs, lai viņu tais nedēļās tur uztais, kas tur ir paredzēts, ja. Nu, ot, kā mēs uz to skatāmies, vai tiešām nav nekādu sviru, vai par to ir domāts, labi bija vecā vara vainīga, viņa noslēdza līgumus un ko te izdarīja, bet šitas pats jau turpinās, tāds jautājums ir. Par tiem reputācijas riskiem un ietekmi.
Šeit veco varu līgumiem nekādas saistības neredzu. Tikko jau parādījā šī iepirkumā uz Nīlenbach ielu, jo bija aizdomas, ka būs problēmas, un tas problēmas arī ir. Bet saistībā ar iepirkumu likumu nav neviens punkts, ka viņi varētu neslēgt līgumu, vai viņi varētu izsviest. Mums šāda te kaut kā, nu nevis kaut kā, tā, tas vārds nepareizs, bet mums nav neviena argumentēta punkta, lai mēs varētu viņus izslēgt no dalības iepirkuma. Bet tad es varbūt pabeigšu jautrāks noc šo pašu izskatīto objektu. Un pareizi jau Jūzēvs kundze minēja, tur staigājis arī bez tabū. Un mēs saņēmām, kad teica, balvu, arhitektūras pērli. Man bija gods tos saņemt. vienīgais tāds skaists zaķīts, balva ir skaista, bet, bet negribēju nest, viņš diezgan mīksts, ka neizjū. Dotam mirklī ar viņu var iepazīties sabiedriskā attiecība nodaļa. Un jā, tur es arī biju komentārs, arī paskaidroju, ka mēs paliekam, ka teica, bezspēcīgi šādu uzņēmēju negodīgumu dēļ, ka viņš, viņam ir pienākums, viņš nedara līdz galam, un īsti mēs neko nevaram darīt. Tad jācer, ka arī tas būs. Jā, tā balne bija man, tas visam pagas tals novada pašvaldībai, tā kā apsveic visus, mēs esam iegūjuši vismaz vienu balvu. Nu tā, tad pāriešu uz nākošiem punktiem, varbūt tā iztālāk pa projektiem. Mūsu tā Dundagas ielas projekts ir pārtraukums tehnoloģiskais, tā kā jūs to visi pamanījāt, tagad darbi tur nenotiek. Tad tāds labs ir mūsu pabeigt mēbeļu un IT aprīkojumu iegādu objektā vispārīgās izglītības iestāžu mācību vītas uzlabošana tāls novadā. Šis projekts ir pabeigts. Tāpat tas arī ir pabeigts īstenēt visi līderu projekti. Tas arī tāds, nu, tāds, tā kā pie gada būtu tāds labāks skats uz dzīvi. Tad ir noslēgusies projekta vietējās sabiedrības veselības veicināšanas slimības profilaks pasākuma tāls novada īstenošana. Tad dotā mirklī notiek aktīvs darbs pie dokumentācijas gatavošana plānotajiem projektu uzsaukumiem 24. Gadā, mākļu vidas pieejamības sakārtošana personām funkcionāliem traucējumiem, sociālo dzīvokļu pārbūve, elektroautomobīļu iegādu un uzlādes infrastruktūras izveidi. Tāpat tas tiek veikta apjoma precizēšana jaunam iepirkumam Valdemārta pils stadionā. Tur būs uzraugs veids uzmērījumus un precīzējumus, un arī bija tas sniegs patraucieni pa laimu, tagad nokusa arī šīs nepieciešamais materiāls, kas tur būs pievedams, jo tur ir ar šiem mitrumiem ļoti nosēdies, tā kā tur būs papildus apjoma klāt grantsegumu, šķēmsegumu izbūvē. Tāpat tās projektētais veiks un jau veids izmaiņas arī apjomos, kur mums ir šīs betonējumās sienas. Tur ir stingri mazāks. Var sakot, tikko mums būs precizēši apjomu, tad mēs sludinām ārā jaunu iepirkumu. Tā, mums un, arī bija negadījums.
Termiņš, kad jūs prognozējat iepirkumu izsludināt?
Līdz februāra vidū.
Paldies.
Un šeit jau bija tur, mums tur uzglabājās materiāli, ir gan kas uzglabājās atklātā vidē, tas ir šais granuls sintetiskajam segumam, līmes mēs pārvedām uz apsildināmām telpām talsos, tur jau prasījām šo, bet mums jau bija mēģinājums noslēgt, no paņemt atpakaļ no apakš uzņēmēja puses, ko no līguma viss slēdzi šis Bildbergs, ne, Bildimpeks, bet mums viņš arī pat nebija uzrādīts apakšuzņēmējos, to mēs atturējām ar municipālās policijas palīdzību. Krāva tika izkrauta atpakaļ novietot tur, kur viņš stāvēja. Tad jau pirms svētkiem piekdienā atkal tur ir iežogots laukums, mēs iežogojām ar savu žogu, jo zinājām, ka tas esošais žogs tiks novākts, bet bija jau ziņojums no skolas, paldies skolas pārstāvim, viņam jau runāja, bet viņi tiešām ir centīgi piltos uzdevums, un šis objekts tiek pieskatīts, un atkal jau ziņoja par žogu demontāžu, un aizvešana atkal ar municipālās policijas palīdzību tika atturēts. Pirmkārt, šis žogs bija paņēmis mūsu jaunais, ko uzstādīja pretpils līguma attiecībā šo žogu uzstādīja. Viņš bija jauns, ka teica, labs, un viņi nesavāca savējo. Otrkārt, tur jau nebija nekādas pilnvaras, un tiekot sazvanīts ģenerāla būvņēmējs, viņš arī nezina, ka šitāds process tiek veikts, un atkal likām izkrāmēt un uzstādīt ar visu savienošiem detaļām atpakaļ žogu esošajai stāvokļi. Tā kā tur tāds darbības notiek visu laiku, un tā pieskatīšana būtu ir ļoti nepieciešama. Tad ir saistībā ar to izsludināt konkursu uz valsts locekļu amatiem Sijā Talsu ūdens uz diviem. Pretendenti pieteikšanās noslēgsies 10. janvārī. Ir izsludināts arī uz Piejūru vienu valsts locekli, kur mums pieteikšanās noslēgsies 19. janvārī. Tad saistībā ar reorganizācijā Sijā Mērzvegs ūdens ir apstiprināts gadu pārskats pa periodu no 1. janvāra 23. gadā līdz 31. oktobrim ar peļņu 530 eiro. Un Sijā ir pilnībā nodotas Talsu ūdenim. Saistībā ar reorganizāciju Kolkas ūdens slēguma datums bija 30. novembris. Ir notikuši invertizācijas, Kolkas ūdenī reorganizācijas arī process norit viss pēc plāna, tā kā tur mums tāds aizķeršanās nav. Saistībā ar reorganizāciju dalībnieku sapulci 22. decembrī par Sijā Ziemeļkurzem, tas ir par mūsu Dundagujā. Tur tika lūgts pagarināts. Šī slēguma datuma pārcela pa vienu mēnesi, un tas, to mēs arī saskaņojām līdz 31. janvārim 24. gadā. Tad mums saistībā jūs jau šodien paši redzējāt un pieņēmām, mums ir tāds gan kadru mainības, jā, bet nu, var pateikt, ka ir tāda, kas aiziet, bet ir arī tāda, kas iet nu, pa karjeras kāpnēm uz augšanu. Līdz ar to mums tiek sagatavot nolikuma projekta uz konkursiem Bāriņu tiesa priekšsētājs amat un sociālā dienesta vadītāja amat un iekšējā auditora amat. Arī tūlīt janvāra sākumā līdz 3. 4. datumam tie tiks izsludināt. Tad tiek aktīvi strādāts pie amata aprakstu izstrādēm. Tiek gatavot šīs vienošanās par grozījumiem darba līgumos saistībā ar mēneša algu apmēru izmaiņām. Tad atkal tāds labs ir laba ziņa mums arī visiem, īpaši sociālajiem dienestam, ka demonstrācijas projekta ietvaros tika apsakots no Ziemeļkurzem plānošanas reģiona puses darbinieku, un kur bija piedalījās šī plānošanas reģiona pašvaldības dalībnieka, apsekošo Mīlenbaka 20, un viņi apsekoja visas Kurzemes šīs iestādes, un pēc šīs apsekošanas beigām mutiski saņēma ziņu, ka daudz kas ir izdarīts Kuldīgā, ļoti skaists un liels un viss tā, bet tik saņemta ziņa, ka Talsās arī mūsu ēka ir ļoti skaista, bet kas ir viņa pārsteigus un visvairāk viss iedvesmojas par šo pakalpojumu sniegšanu, par dienas plāniem, par šiem programām, kas tur tiek veikts. Bija ļoti atzinīgi vārdi arī bijuši, kas nebija plānots arī no šiem klientiem vai apmeklētājiem. Un šis te var rezultēties, viņš arī rezultēsies, šī projekta ietvaros ir palikusi nauda neapgūta, nepateikšu cik, un nepateikšu kad, bet tā, mēs būsim vieni no tiem, kas saņēmis kaut papildu šo finansējumu, šo dienas centru uzturēšanu. Un tā, tas man būtu viss, ko es gribēju šī gada beigās pateikt.
Paldies. Gaits Bērziņš, lūdzu.
Man ir viens tāds, varbūt, vairāk jautājums, kas saistīts ar jūsu sākotnē informāciju, ko jūs varat sniegt. Visiem deputātiem uz e-pastu tika atsūtīts tāds iesniegums, diezgan pagarš, no Margitas Kalniņas aprakstu par ceļu posmu pārvietošanas pabeigšanu kādā īpašumā Sīkragā. Ir lūgums arī šo jautājumu izskatīt attīstības komitejā. Es nezinu, vai jūs esat pagūvis iepazīties un kāds ir iespējamais rīcības plāns un vai mēs šo jautājumu plānojam to skatīt arī attīstības komitejā.
Viņš tagad tikai lietuvarī.
Visiem deputātiem es pateikšu, kurā datumā, nu patās, tā 21. decembrī ir deputātiem noteikti.
Jā, viņš bija uz kopējo e-pastu, tagad jā. Viņš ir ielikts iekšā lietvarī.
Man dotā mirklī nav komentāri.
Nu, man būtu logums ar iepazīties un izskatīt iespēju arī šo jautājumu apspriest attīstības komitejā.
Mhm. Labi, vai deputātiem? Jā, Alman, Lūco.
Jā, man jautājums par to pašu sporta infrastruktūras apsaimniekošanu, vai tad sanāk, ka dotā brīdī no 1. Janvāra, tad principā visi infrastruktūras apsaimniekošanu uzņemās pilsētas pārvalde ar saviem darbiniekiem.
Tavs pilsētā, jā.
Jā, paldies. Tad man vēl tāds jautājums, man ir ienākusi informācija, es nezinu precīzi, neprecīzi, bet es uzjautāšu, ka pirmskolas izglītības iestādēs ir principā aizviegts izmantot egoīšu rotājumu virtenīts dedzināt, it kā saistībā ar elektrības taupību, vai tā ir tiesa, vai tas ir vienkārši tikai tauta runā?
Es tādu rīkojumu neesmu izdevis, neredzējis, nesaskaņojies. Tā kā nemāku pateikt, vai tas būtu katrs pirmskolas iestādes paši iniciatīva vai kaut kas tam līdzīgi.
Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Sandra Pētersona, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par pansionātu laucīnu. Es saprotu, ka jau kādu laiku notiek process, kas ir saistīts ar maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu. Un sakiet, kā jums šajā jautājumā veicās un kad tad nonāks līdz rezultātam?
Ir sagatavot šīs maksas jaunā kalkulācija. Tikko mēs saskaņosim laiku, mēs tiksimies, noteikti arī ne jau mēs divātā, kur man ir tiesības pieņēma, bet tā plašākā lokā, lai izskatītu, un tad pieņems lēmumu. Dotam virklī šīs vēl nav izskatīts.
Es saprotu, ka jau kādu laiciņu atpakaļ mums iestādes vadītājs informēja, ka ir iesniegts jau, un kad ir izskatīšanā.
Viņš iesniedz, jā, decembra, nu, pats mitājus datumos, teiks tā, bet neesi izskatījis.
Nu, labi, bet kad jūs varat varbūt pateikt kādu prognozi, kad tas varētu notikt, jo, nu, tas ir tieši saistīts ar nākošā gada budžetu?
To es jums varētu izsūtīt kaut kādā vēstulē, bet es tā no galvas šodien negribu apņemties, kad es to izdarīšu. Centīšos noteikties iespējas ātrā.
Paldies.
Mhm. Paldies. Vai, jā, Jozefa Kļāva, lūdzu?
Īs jautājums. Jūs teicāt, ka pusdecembrī noslēgusies darbinieki igadējā novērtēšana. Kādi ir šie rezultāti? Cik tur teicami, cik labi, cik ļoti labi? Nu, kaut kādi procenti jau ir sarēķināti, jau nav, vismaz tie, kuri ir vērtēti, tie, kuri slimoja vai tur un tā tālāk. Nu, ja jums ir tāda info, ja ne, tad lai personāla daļa atsūta. Gribētu redzēt.
Man tā. Šāda analīze nav, bet vērtējumi ir no, es zinu tā, no 2,2 līdz 4,8, tā bija vienai personai, bet nu viņa aizgāja. Bet tā ir kaut kur grozās ap 3,2, 3,8.
Mm-hmm. Nu, bet kaut kāds kopsavilkums, nu, vismaz, nu, kaut vai centrālā pārvaldē, vai, nu, tur jau ir ļoti liels darbinieku skaits, es ka paņēmu, ka mēs skatāmies amatu katalogu, tur ir turpat 1500 amatu vietas, piekrītat, ja? Tur ir gan strādnieki, gan nestrādnieki, ja, amatpersonas un tā tālāk. Nu, šī personāla nodaļa kaut ko tādu nesavēl kopā, jeb kā?
Tas tiešām ir liels darbs.
Es zinu.
Ja jūs jā. Gribētu to, tad droši vien vajadzētu noteikt kaut kādas grupas, kur varētu izvilkt. Nu, es pats piedalījos 50, ja nemaldos, vērtēšanā. Un tad ļoti daudz, ko es apstiprināju, bet daudz, ko es arī neesmu redzējis. Bet tās informācijas noteikti mēs šo apkopojam. Redzēsim jau pēc šo amatu. Atalgojuma aprēķina, kur viņš parādīsies. Tā, un tanī laikā arī tad droši vien viņš savjūksies, bet tā es nezinu, vai tagad būtu liederīgi tērēt laiks, atsevišķi izvilkt, tad drīzāk šī darbības procesā, tad viņas varētu apkopot, un tad būtu šie rezultāti. Man pašam arī tas ļoti interesē.
Ot, es gribēju teikt, jums kā iestādes
vadītājiem,
tas būtu svētīgi zināt, jā, cik kādi mums vai cik kapacitīvi, nemāk pateikt, cilvēki mums ir, paldies.
Labi, pie deputātiem vēl ir jautājumi. Andis Astrātos, lūdzu.
Man jautājums par kapitāla daļu turētāju lēmumiem, un lasot atskaiti, es skatos, jūs esat uzdevis Rojas DKU, sniegt skaidrojumu par jūsu vienu no lēmumiem neizpildi, sniegt skaidrojumu par konstatētām neatbilstībām pārskatā par 23. gada 3. ceturksni. Vai jums ir, jūs varat nokomentēt vairāk par šo? Mikrofonu lūdzu varat.
Bija uzlīts termiņš 17. novembris, tad pārcēlās to datumu. Zvanīja, tad prasījām, kāpēc nav, tad lūdzu pārcēl, tas arī atlikās. Un tad līdz pašiem brīdiem, kamēr nebija rīkojums, tik mērām neizpildīt. Tas ir izpildīts. Tas pats bija saistībā, plus tur bija neatbilstības šim pārskatām ar budžetu, bija diezgan rupjas kļūdas, vai tas bija nezināšana vai, arī, vai kaut kāds parakstīšanās, tā īsti vēl nenoskaidroja, un to mēs arī atgriezām divreiz atpakaļ. Vai tas tika veikts?
Īsos vārdos mums ir problēmas šobrīd ar šī uzņēmuma pārvaldīšana, jeb tur viss ir kārtībā.
Es domāju, ka ir kārtībā un arī būs kārtībā, bet kas tur varbūt bija tāds neatbilstošākais, šī bija tā grāmatvēža ekonomista, kas viņi skaitās tie pakalpojumi, ka tas nebija līdz galam, vai nu viegli prātīgi piegāja, vai nu, kaut kāda vaina tur bija, bet tad, kad bija šī kvalitātes nodaļa, arī iesaisties diezgan aktīvi un izstāstīja un rekomendēja, tad šis rezultāts tika sasniegts.
Vai šim uzņēmumam plānojas zaudējumu šajā gadā no pamatdarbības?
Ja prasa ir mums ievai, bet man šķiet, ka nē. Vai ievēl ir?
Uzraksts ir, bet tad man... ir.
Jā. Jā, es esmu, bet es šobrīd jums nevarēšu atbildēt. Es jums varētu rakstiski iesniegt.
Tad man būtu priekšlikums, ja nu gadījumā jūs pārskatot datus, konstatējat, ka tas tā tomēr ir, tad man būtu lūgums atnākt ar aktuāliem datiem uz attīstības komiteju un painformēt. Ja tur cipari iet kopā un visi kārtībā, tad speciāli nevajag, bet spriežot pēc atskaitē minētā nevar saprast.
Labi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Viss tad domīgi, laikam aps pietiek šodien, ja?
Jā, ja drīkst, mazliet jautājumu nav. Vienīgais vēlas vērst uzmanību. Es, un es domāju, ka arī pārējie deputāti saņēma pilsētas pārvaldnieku tādu kā salīdzinājumu atalgojumu ziņā ar... teiksim, sniegtajiem pakalpojiem, ko sniedz namsaimnieks sporta infrastruktūras uzturēšanā. Un tur parādījās, ja nemaldos, pārpas 100 000 eiro ietaupījums. Vērš uzmanību, ka tas nav korekts, absolūti nav korekts, jo tur nav atspoguļot pārējie darbi, kas saistās gan ar kanalizāciju, gan ar ūdeņiem, gan ar ugunsdrošību, gan ar veicamajiem būvdarbiem un vispārējo. Ja šādā veidā bija doma salīdzināt, tad noteikti vajadzēja sākt salīdzināt atalgojumu līmeni namsaimnieka un atalgojumu līmeni, kas būs turpmāk 2024. Gadā pašvaldībā pilsētas pārvaldē. Tā kā, un vēl varbūt arī pie budžeta sastādīšanas ņemt vērā, ja jau reiz tā summa bija tik liela, tad nekur jau tie darbi nepazudīs, būs remontdarbi, būs jumta labošanas, būs viss pārējais. Noteikti paredzēt kaut kādas to pašu summu vismaz šiem kaut kādiem papildus darbiem, kas, ko var ieplānot, varbūt daļu var ieplānot, bet būs arī tādi, kas nebūs ieplānojami. Tā kā tas tāds vienkārši novērojums no mās. Paldies.
Paldies. Jā, Ivar.
Nu, tā kā es beidzu, tad gribētu arī visiem deputātiem novēlēt labu veselību, laimīgu jauno gadu. Tiekamies nākušajā gadā.
Jā, paldies. No maniem arī tāds vēlējums Aija ziņo, ka mēs šogad esam pieņēmuši 500 lēmumus, tā kā esam ļoti ražīgi pastrādājuši un jaunajā gadā visiem vēlu vairāk reālu darbu, mazāk populisma un vairāk tādas konstruktīvas diskusijas. Protams, arī lai visiem laba veselība un gaiša domas sagaidot jauno gadu. Paldies par darbu šogad.